valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Ministri i Jashtëm Skënder Hyseni nga New Yorku paralajmëron njohje të reja të Kosovës. Shtetet e Bashkuara kritikojnë Serbinë për rezolutën e dorëzuar në Kombet e Bashkuara, theksojnë se statusi i Kosovës është një çështje e mbyllur. Rezoluta serbe është e pranueshme për Komisionin Evropian dhe shumicën e vendeve evropiane, tha Boris Tadić. Normalizimi i raporteve Kosovë-Serbi është nevojë politike, tha Bernard Kushner. Mbi 400 të vdekur nga moti keq në Pakistan. Këto dhe të tjera informacione më gjerësisht do të mund të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. New York, ministri i jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni ka paralajmëruar se shumë vende së shpejti do ta njohin Kosovën pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë se pavarësia ishte e ligjshme. Ai theksoi se Kosova i ka ripërtërir fushatën për njohje dhe për antarësim në Kombet e Bashkuara. Në këtë kuadër ministri Hyseni u shpreh se beson se Kosova do të njihet edhe nga vendet si Spanja apo Greqia. Të hënën shefi diplomacisë kosovare do të takohet me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon. Hyseni ka bërë kërkesë për të marrë pjesë edhe në seancën e Këshillit të Sigurimit të OKB për Kosovën, që pritet të mbahet më 3 gusht. Beograd, Shtetet e Bashkuara kanë kritikuar Serbinë se nuk është përfshirë në bisedime serioze për para hartimit dhe dërgimit të propozim rezolutës në Kombet e Bashkuara. Mendoj se çdo përgjigje asamblese përgjithshme ndaj opinionit të GND-s duhet të fokusohet në shtyrjen përpara të Kosovës dhe Serbisë drejt rrugës që çon në përmbushjen e synimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Përgjigja nuk duhet i kthej prapa dy vendet në çështje si ajo e statusit, që tashmë është një çështje e zgjidhur. Kosova është shtet i pavarur dhe sovran, thuhet në deklaratën e ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Beograd. Sërish Beograd, propozim rezoluta e Serbisë e paraqitur pak ditë më parë në OKB në përputhje me interesat e Bashkimit Evropian, tha presidenti serb Boris Tadić. Tadić shtoi se është konsultuar me partnerët evropian lidhur me përmbajtjen dhe tonin e dokumentit të hartuar. Sipas presidentit serb, përmbajtja e propozim rezolutës ka qenë e pranueshme për Komisionin Evropian dhe një numër të madh vendesh anëtare. Miratimi i rezolutës do të jetë një detyrë e vështirë, nëse Serbia ja del do të ishte sukses i madh, tha Tadić. Paris, normalizimi i marrëdhënieve me Serbisë dhe Kosovës është nevojë politike, ka deklaruar ministri i jashtëm i Francës Bernard Kushner. Ky fundit ka shtuar se opinioni GND-s i ka dhënë fund betejës ligjore të Serbisë. Tani është e qartë për të gjithë botën se pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme, pavarësisht se si ndihet njëra apo pala tjetër, tha Kushner. Duke folur për integrimin evropian të rajonit, ai shtoi se nga pikpamja ligjore, mosnjohja e Kosovës nuk është kusht për Serbinë, por është e pamendueshme që dy shtetet do të bashkohen BE-s pa vendosur marrëdhënie normale me njëra tjetrën. Pej, policia e Kosovës ka bërë të ditur se rreth 250 qytetarë nga komuna e Deçanit kanë protestuar sot në sheshin kryesor në shenjë të pakënaqësisë kundër rigjykimit të kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj. Zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Pejës dhe Qirkë Elmendi tha Radios Evropa e Lirë se protesta ka kaluar pa incidente. Prag, kryeministri çek Peter Neças tha se qeveria e tij është në bisedime me Shtetet e Bashkuara rreth mundësisë për të vendosur një qendër paralajmërimi në Çeki, si pjesë e planit të ndryshuar amerikan për mbrojtjen raketore. Neças theksoi se bëhet fjalë për një qendër të vogël me numër të kufizuar punonjësish. Ende nuk ka informacione se ku do të vendoset qendra dhe kur do të mund të jetë operacionale. Teherani është i gatshëm të bisedojë me Shtetet e Bashkuara, Rusinë dhe Francën në ditët që vijnë lidhur me planet për shkëmbimin e karburantit bërthamor. Deklarata e kreut të Agjencisë Bërthamore Iraniane vjen pak ditë pas pohimeve të perëndimit se bisedimet me Iranin pritet të fillojnë në shtator. Perëndimorët kanë këmbgulur që këto bisedime të fokusohen në çështjet bërthamore, përfshi pasurimin e uraniumit. Kabul, 10 afgan kanë protestuar para ambasadës amerikane në Kabul pas një incidenti mes trupave të NATO-s dhe civilëve vendas. Dy automjete të forcave të aleancës u përplasën me një makinë ku përpasoi një numër civile shumë bën jetën. Dëshmitarët në vendin e ngjarjes flasin për 4 të vdekur nga makina ku pothuajse civilët. Peshawar ka shkuar në mbi 400 numri të vdekurve nga përmbytje dhe rëshqitja e dheut në veri të Pakistanit gjatë 3 ditëve të fundit. Mbi 30.000 persona në këtë rajon janë zhvendosur si pasojë motit të keq derisa mbi 60 ura janë shkatëruar. Ushtria është e përfshirë në operacionet e shpëtimit dhe të hapjes së rrugëve në zonat e prekura nga përmbytjet. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe pas bloku të lajmeve kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Serbia ka mbetur pa argumenta juridike për kthimin e Kosovës, thonë ekspertët e së drejtës. Këta nënvizojnë faktin se Beogradi duhet të mbahet përgjegjës për mos respektim të ligjit ndërkombëtar. Për më shumë mbi mendimet e ekspertëve, le të ndjekim kronikën e korrespondentes sonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Mendimi i këshillëdhënës i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë se pavarësia e Kosovës nuk shkeli të drejtën ndërkombëtare, sipas analistëve, ka marrë nga duart serbisë argumentin më të fuqishëm që mbante deri tash. Se pavarësia ishte në kundërshtim me të drejtë dhe me aktet ligjore funksionale në Kosovë, si rezoluta 1244. Eksperti së drejtës ndërkombëtare Afrim Hoti thotë se mendimi i GND-s nuk obligon shtetet që të njohin Kosovën, përfshirë këtu edhe Serbinë, por ai thotë se Serbia ka mbetur pa argumentet, tashmë edhe juridike, për ta kthyer Kosovën.
Unë mendoj se janë të kota të gjitha kuazi argumentet që do të mund të përdoreshin nga serbët, sepse rezoluta 1244 ka qenë argumenti më i fuqishëm që është promovuar me të madhe edhe nga leadershipi serb edhe nga i rus. Interpretimi shumë konsekuent dhe profesional i 1244 nga ana e gjykatës, si duket, e ka zhveshur Serbin nga kjo luftë. Mendoj se nuk ka argumente të fuqishme të cilat do të mund të kundërshtonin ose të provonin të kundërtën e shpallës së pavarësisë Kosovës.
Serbia ka zhvendosur luftën e saj për Kosovën në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s, ku edhe ka dorëzuar një rezolutë. Eksperti së drejtës ndërkombëtare Afrim Hoti nuk sheh se kanë mbetur në kontekstin ndërkombëtar argumente në favor të Serbisë.
Jo, në kontekstin ndërkombëtar nuk ka mbetur asnjë argument përpos tyre politike, argumenteve politike që po provohen tash të shfrytëzohen para kombeve të bashkuara, ndërkohë se unë nuk shoh ndonjë argument të qëndrueshëm të fuqishëm që do mund të kundërshtonte pavarësinë e Kosovës.
Por në anën tjetër, eksperti nga Iniciativa Evropiane për Stabilitet Gerald Knaus thotë se avokatët çdo herë mund të gjejnë vrimë në ligje nëse duan të çojnë një çështje përpara, por për një zgjidhje të qëndrueshme, Knaus thotë se është e domosdoshme njohja e Kosovës nga ana e Serbisë.
Has a choice to make between ultimately European integration.
Serbia duhet ta bëjë zgjedhjen e saj mes integrimit evropian dhe gjetjen e një zgjidhje të qëndrueshme me Kosovën. Është e qartë se zgjidhja e qëndrueshme nënkupton pranimin e pavarësisë së Kosovës nga Serbia. Kjo nuk do të ndodhë më një herë, por nga mënyra se si Bashkimi Evropian dhe disa vende anëtare po e mbajnë aplikacionin e Serbisë, derisa Kosova dhe Serbia nuk zgjidhin kontestin e tyre, Kosova do të jetë problem i njëjtë për Serbinë, ashtu sikur se është Çiproja për Turqinë, që nuk kupton se Serbia do të ketë proces të dhimbshëm dhe të gjatë antarësimi me progres shumë të vogël. Zgjidhja për elitën serbe është si të adaptojë retorikën edhe Kosovën edhe Bashkimin Evropian, sepse ka të ngjarë që qeveria nuk do të arrijë as Evropën as Kosovën me një politikë të tillë, thot Knaus. Përveç refuzimit të njohjes nga ana e Serbisë për Kosovën, vazhdon të jetë problematik refuzimi pesë vendeve anëtare të Bashkimit Evropian që ta njohin shtetin më të ri. Analistët thonë se meqense mendimi i GND-s është jo obligativ, atëherë këto shtete nuk janë të obliguara ta pranojnë pavarësinë, por është përfundimi për bashkët se ky bllok po pengon ecjen e Kosovës dhe të rajonit ka integrimet evropiane. Afrim Hoti shpjegon.
Njohja nga 5 vendet e BE-s është njohja, janë ndër njohjet më të rëndësishme që Kosova mund të gëzojë, sepse njohjet e tilla kanë interes ose reflektojnë interesat të dy anshme, së pari për Kosovën, sepse hap perspektivën e qartë që Kosova të jetë pjesë e BE-s. Nikosisht, njohjet e tilla janë shumë të rëndësishme për vetë Bashkimin Evropian, sepse me njohjet nga këto 5 vende, Unioni Evropian do të parasitet si një subjekt i unifikuar me një qëndrim të qartë dhe që përfundimisht Kosova do të ishte pikë bashkimi.
Një javë pas mendimit të GND-s, Kosova nuk është njohur nga asnjë vend edhe pse pritej një valë re njohjesh. Kosova synon që të arrijë numrin e 100 njohjeve para sesionit të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s që mbahet në shtator. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Mbetemi në të njëjtën temë, vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, shpallja e pavarësisë së Kosovës nuk ka shkelur të drejtën ndërkombëtare, ka bërë që udhëheqësit kosovar të flasin për fillimin e fundit të pavarësisë mbikëqyrur. Por çfarë do të thotë kjo konkretisht në praktik? Në këtë temë kemi kronikën nga Prishtina të Arton Konushevcit.
Qartësimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë se pavarësia është në përputhje me të drejtën ndërkombëtare ka shtyrë liderët kosovar të thonë se pavarësisë mbikëqyrur po i vije fundi. ka qenë kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, ai i cili ka hedhur i pari këtë ide. Zëvendësi i tij Ram Manaj thotë se me zhvillimet e fundit po dëshmon se Kosova po përmbush të gjitha kushtet dhe obligimet për të qenë shtet normal dhe pa mbikëqyrje ndërkombëtare.
Në bazë të ecjes së proceseve pozitive në Kosovë, zhvillimeve pozitive në Kosovë, gradualisht çështja e pranisë ndërkombëtare në kuptimin e monitorimit ose mbikëqyrjes shkon ka fundi. Është proces i natyrshëm, i qartë, i mirëpritur natyrisht, dhe që dëshmon definitivisht ekuinë e institucioneve demokratike të vendit.
Mirë po, nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Blerim Shala, konsideron se deklarata të dhëna nga zyrtarët e qeverisë së Kosovës për fundin e pavarësisë së mbikëqyrur janë të gabueshme. Ai mendon se Kosova dhe institucionet e saj kanë ende shumë punë për të bërë në këtë drejtim.
Pavarësia e mbikëqyrur e ka logjikën që zyra civile ndërkombëtare, veçmas por edhe EULEX dhe KFOR-i, të realizojnë obligimet që kanë të bëjnë me jetësimin e pakosatisar dhe ta bëjnë vlerësimin se a ka bërë Kosova gjithë atë çfarë është dashur të bëjë në bazë të propozimit të presidentit Atisari. Kur ti ke parasysh të gjitha këto, mendoj personalisht që është tepër herët dhe gabueshëm që të trajtohet tema e përfundimit të pavarësisë së mbikëqyrjes.
Sipas në kryetarit të AK-s, disa nga çështjet që institucionet e Kosovës duhet i përmbushin deri te vlerësimi i pavarësisë pa mbikëqyrje është përforcimi i sundimit të ligjit në tërë vendin dhe thelbësore sipas tij është thirrja e autoritetit në veri.
Ekziston një ndërlidhje midis procesit të zbatimit të pakosatisarit apo të konkludimit të pavarësisë së mbikëqyrjes dhe përmbushjes së kriterëve për të hyrë në procesin e integrimeve euroatlantike. Pra ne kemi shumë për të bërë në bazë të raportit të progresit të Komisionit Evropian, në bazë të raporteve të State Departmentit dhe të gjitha instancave relevante ndërkombëtare, jemi akoma larg krimit të rrethanave kur rendi dhe ligji funksionojnë gjithë Kosovën dhe kur si shtet funksionojmë ashtu si shpritet prej nesh.
Megjithatë, zëvendës kryeministri Ramanaj thotë se respektimi i ligjeve dhe shumë procese në drejtim të fuqizimit të shtetit të Kosovës janë duke ndodhur.
Këto po ndodhin dhe është proces i cili e ka progresin e vetë të pandërprerë të vazhdueshëm. Asnjë proces nuk mund të përfundoj me një punë ditore ose një mujore. Në të gjitha vendet tranzicion, procesi i ndërtimit të institucioneve, procesi i demokratizimit, procesi i zhvillimit është proces.
Pavarësia e mbikëqyrur për Kosovën ka rezultuar nga bisedimet në Vjenë dhe nga Paku e Atisarit. Për këto dokumente, ndërkombëtare janë disa rregulla se si mund të ndryshohen, ndërkaq edhe analistët politik thonë se institucionet e Kosovës duhet të plotësojnë standardet e veta duke filluar nga sundimi i ligjit dhe plotësimi i standardeve për integrim. Analisti Ramush Tahiri shprehet se institucionet e Kosovës janë duke punuar, por rezultati i punëve është i vogël.
Po rezultatet janë të vogla dhe në këtë bazë nuk mjafton vetëm deklarimi as i kryeministit as kujdo tjetër se dëshiron të jetë pavarur, por për hir të popullit dhe për hir të autonomisë së Kosovës duhet të plotësoj kushtet për të qenë pavarur dhe duhet të shfrytëzoj gjithë mekanizmat ndërkombëtar që i kemi këtu.
Tahiri thotë se Kosova me pavarësitë mbikëqyrur nuk mund të integrohet në mekanizma ndërkombëtar. Megjithatë, vetë Kosova ka hyrë në obligim me bashkësinë ndërkombëtare, siç është edhe Paku e Atisarit, e cila nuk mund të rishqyrtohet para një afati trevjeçar që nënkupton se kosovarët duhet të presin të paktën edhe një vit për të rishqyrtuar pavarësinë mbikëqyrur.
Edhe kryeministri dhe të tjerë duhet të dinë se ka rregulla të cilat i kanë nënshkruar vet ose kanë kaluar përmes parlamentit dhe tek kur kalon ajo fazë mund të mendojnë seriozisht që të jenë të pavarur në gjithë sektor. Për shembull, Paku Atisarit nuk guxon të hapet para afatit 3 vjeçar.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vendimi i favorshëm i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë paraqet edhe një nxitje për investime të huaja në Kosovë, thonë zyrtarët qeveritarë, por dhe ekspertë të çështjeve ekonomike. Sipas tyre, ky vendim e bën Kosovën më tërheqëse për investime të huaja, të cilat sipas Bankës Qendrore të Kosovës, në vitin 2009 kishin shënuar rënje për 30%. Kronika e përgatitur nga korrespondentja në Prishtinë, Adi Ahmeti.
Mustafa Hasani, drejtori i Agjencisë për Promovimin e Investimeve që funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, shpreson se do të rritet interesimi për të investuar në Kosovë, pasi thotaj, kohëve të fundit shumë kompanitë të mëdha ndërkombëtare e konkretisht kompaninë nga vendet që nuk e kanë njohur shtetin e Kosovës, kanë hezituar të investojnë në vendin tonë.
Unë shpresoj se investorët e huaj do të jenë më shumë të interesuar për Kosovën, më shumë të interesuar për mundësitë që ofron Kosova, sidomos pas këtij vendimi të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Do kemi edhe investorë të tjerë që përpara nuk e kanë pasur në agjendën e Kosovës dhe që do ta vinë.
Edhe ekspert për çështje ekonomike thonë se dilema se shpallja pavarësisë cenoj të drejtë ndërkombëtare u hoqën nga GND-ja dhe me këtë duhet të hiqet edhe dilema të investitorët potencial. Mehdi Pektashi, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se vendimi i GND-s ka rrit imazhin tek investitorët e huaj se Kosova është vend i sigurt për investime.
dhe jam i bindur se pas valës së re të njohjeve, shumë firma, shumë kompani multinacionale, por dhe qeveri të huaja, posaçërisht mendoj për shtetet jo perëndimore, por të Azisë dhe të Afrikës, do të pasoj një valë re investimeve.
Tha Bektashi për të shtuar se megjithatë edhe për investime nevojitet një lobim nga autoritetet përgjegjëse për sigurinë dhe mundësitë që ofron shteti Merin e Bot për investitorët e huaj. Lidhur me këtë, Mustafa Hasani thotë se përpjekjet për lobim nuk mungojnë, por mungesa mjeteve financiare nuk lejon një lobim efikas. Pikrisht për këtë çështje, Hasani tregon se tashmë është kthyer nga një konferencë ndërkombëtare që është mbajtur në Argentinë.
Unë e konsideroj se ndoshta lobimi nga Agjencia për promovimin e investimeve nuk është në nivelin komitet çfarë për shkak të edhe mundësive financiare që ka, po gjithë ato brosura, revista ndërkombëtare, marrja pjesë investitorë që nuk e kanë pas në agjencë Kosovën, është bënë lloj lobimi dhe faktikisht ata kanë marrë ca informata për mundësitë e investimeve, për pjesë investimeve të tyre edhe për në këtë vend.
Në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë deri më tani janë regjistruar mbi 3000 kompani të huaja, ndërsa vitin e kaluar Kosovën e kanë vizituar afër 700 përfaqësues të kompanive të ndryshme botërore. Kurse në 6 mujorin e parë të këtij viti, për potencialet që ofron Kosova janë interesuar mbi 250 investitorë të huaj. Sipas dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës gjatë vitit të 2009, investimet e huaja në Kosovë kanë shënuar rënje prej 30%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kushtet për pranimin e sporteve kosovare në mekanizma ndërkombëtar tashmë janë më të voliçme, vlerësojnë kompetentët për zhvillimin e sporteve dhe drejtuesit e federatave sportive në Kosovë. Ata thonë se mendimi pozitiv i GND-s ka hapur shtigje shpresëdhënëse për depërtimin e sportit kosovar në arenën ndërkombëtare. Ka Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Iber Alaj, drejtori i departamentit të sporteve në kuadër të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, thotë se pengesa kryesore që federatat e sporteve kosovare të antarsojnë në federatat ndërkombëtare përkatëse ka qenë mos antarësimi i Kosovës në kombet e bashkuara. Ai thotë se sportistët ashtu sikur se të gjithë kosovarët presin që kjo gjendje të ndryshojë së shpejti.
Gjendjen e re që ka ndodhur me GND-n që ka jap një mbështetje shumë të madhe Kosovës në pavarësinë e saj, mendojmë që edhe sporti do të jetë i pavarur, kështu që edhe sporti është ka qenë deri tani një pjesë politike, ndërsa tani nuk ka jap momenti i fundit doon që të ndahet politika për sportin dhe sportet të jetë në arjen e ndërkombëtar. Do thonë ne jemi mundu që t'i përgatisim federatat tona që t'jenë konform statuseve dhe rregullorëve të federatave ndërkombëtare, po ashtu në ngritjen e cilësisë së sportit në federata, në ngritjen e menaxhimit të tyre dhe të rregullimit të infrastrukturës së mbrojtshëm të Kosovës.
Në anën tjetër, federatat e sporteve në Kosovë tashmë janë duke bërë përgatitje për të shfrytzuar, siç thon ata, momentin e voliçëm të krijuar. Një gjë të tillë është duke e bërë edhe Federata e Handbollit të Kosovës, e cila tashmë është e pranuar në Federatën Ndërkombëtare të Handbollit, por me të drejta të kufizuara. Sekretari i përgjithshëm i kësaj federate, Izet Gjinovsi, thekson:
Dihet se në muajin shtator në Kopenhagen të Danimarkës ka marrë kongresi i 10 rregullt i Federatës Evropiane, ku na prap e kemi kërkesën për antarësim të plot, edhe pse dihet se në kongresin e kaluar të rregullt para 2 viteve me 26 shtator në Vien, antarët e kuvendit të kongresit e autorizuan komitetin ekzekutiv të kësaj federate që në një lëvizje më të vogël që do të ketë në lidhje me gjendjen e Kosovës do të atë ndonjë zhvillim në nivelit të pranohet automatikisht Kosova në Federatën Evropiane.
Ndërkaq edhe drejtuesit e Federatës së Futbollit të Kosovës janë mjaft optimistë sa i përket pranimit të kësaj federate në federatat evropiane dhe botërore të futbollit. Agim Ademi, nën kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës, vlerëson se procesi i pranimit të kësaj federate në UEFA dhe FIFA ka filluar.
Pjesa e pranimit ka filluar, pranimi on do të bëhet parcialisht, kemi filluar prej njohës të certifikatës lojtarëve të ndeshjeve miqësore. Gradualisht do të shkojmë, domethënë sepse tani i kemi favorizuar dhe i kemi faktorizuar klubet, po klubet duhet të jenë ato të cilat tani duhet të plotësojnë kriteret. Ne vetë kemi pjesën tonë tani, sepse unë mendoj që sa i përket futbollit, ka pjesa e FIFA-s dhe UEFA-s, unë mendoj që ata janë para nesh dhe ata janë të gatshëm kur na të jemi të gatshëm të kemi ato kriteret të plotësojmë të jemi mbrana në xhivën e tyre.
Edhe Shkëlzen Doli, drejtuesi i Federatës së Tenisit të Kosovës, beson se mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në mënyrë indirekte do të ndikojë edhe në përparimin e kësaj federate drejt antarësimit në mekanizmat gjegjes ndërkombëtar të këtij sporti.
Po besoj që këtyre ditëve dhe pas vendimit të GND-s besoj që mekanizmi më shkuar dhe më mirë punë, tash në jenahin e plan programin e zhvillimit të tenisit, qyshe kanë kalu të gjitha shtetet që nuk e kanë tenisin shumë zhvillum. Momentalisht, drejtori për zhvillim i Evropës, Arvo Ezmaj, që këtyre ditëve duhet neve me në dërgu plan programin e zhvillimit 5 vjeqor, cilin ai e ka konceptu, planifiku në kooperim e neve, që kanë nevojitet, qysh në nevojitet, dhe besoj që ai ka më kënë plan shumë mirë për neve, pasi që e bëni ekspert qore është ai.
Si do që zyrtarët e institucioneve qeveritare për zhvillimin e sporteve në Kosovë kanë theksuar nevojën për ngritjen e cilësisë së sporteve, investimeve në to, për mirësimin e infrastrukturës ekzistuese si dhe krijimin e më tutjeshëm të saj, si kushte për kyçjen e sporteve të Kosovës në garat ndërkombëtare, gjë që shpresohet të ndodhë së shpejti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndryshojmë gjeografinë e informacioneve dhe kalojmë në Maqedoni, rcelsuar si skandaloze nga ekspertët paraqitja e ambasadorit të rinë NATO të këtij vendi. Martin Trenevski, para komisionit të jashtëm parlamentar, ka akuzuar NATO-n për agresion të Maqedonisë, ndërsa është angazhuar për ndryshimin e kursit të aleancës gjatë pranimit të anëtarëve të rinj, në mënyrë që të pamundsohet Greqia për të përdorur veton. Ekspertët thonë se me qëndrime të tilla Trenevski do të shkaktojë probleme serioze vendit. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Paraqitja e ambasadorit të rinj të Maqedonisë në NATO, Martin Trenevski, para Komisionit Parlamentar të Politikës Jashtme, është vlerësuar si skandaloze jo vetëm nga partitë politike opozitare, por edhe nga ekspertët në vend. Duke e folur për strategjinë e veprimit të tij në NATO, Trenevski akuzoi hapur Aleancën Veri Atlantike se nëpërmjet të siç thënë një antare të saj, duke aluduar në Greqinë, po bën agresion politik dhe ekonomik ndaj Maqedonisë. Nën kryetari i Këshillit Euro Atlantik Ismet Ramadani thotë se një paraqitje e tillë vetëm sa do të sjellë dëm të madh Maqedonisë.
Me këtë paraqitje, ky ambasador në selinë e NATO-s në Bruksel do të ketë problem për të komunikuar me kolegët e tij. Dhe kretë kjo Maqedonisë do t'i bën shumë dam në eqin e më të tjeshme pra drejt atërsimit në NATO për faktin se kishja do farës ishte diplomatik dhe kjo mënyrë e komunikimit nëse vazhdon atëher për Maqedoninë do të vijë shumë shpejt vërejtje pra dhe në kuptimin e vlerësimit dhe primit pra të shteteve të cilët të njën antarët NATO-s.
Profesori universitar Vladimir Pivovarov thotë se nuk do të ishte tragjike nëse qëndrimet e këtilla dëgjojmë nga ndonjë parti politike, ekspert apo edhe qytetar të rëndomt, por është skandaloze kur kjo dëgjohet nga një diplomat siç është rasti me ambasadorin e ri të Maqedonisë në NATO.
Dëshall takti gafoi pred komisijat za nadvorishna politika poveqe pati ni se sluchuat.
Për fat të keq që gjërat e këtilla para komisionit të jashtëm dëgjojmë shpesh. Pohimet për agresionin ndaj Maqedonisë nuk sjellin asgjë të mirë për vendin, pasi normalisht ose paraqitjet e këtilla regjistrohen nga ana e ambasadave, bëhen vlerësime të cilat sërish do të na shkaktojnë probleme të reja. Pra e gjitha jo që ka thënë Martin Trenevski mund të përkufizohet si dëshira personale dhe asgjë më shumë, deklaroi Pivovarov. Trenevski gjithashtu tha se kur të shkoj në Bruksel, do të kërkoj edhe reforma brenda vet NATO-s lidhur me mënyrën e pranimit të anëtarëve të reja, që ti pa mundësohet e Greqisë apo ndonjë vend tjetër që të bllokojë shtetet që pretendojnë ndërsimin siç është rasti edhe me Maqedoninë, por që ndërsimi i saj kushtozohet nga Athina me ndryshimin e emrit kushtetues. Duke e komentuar këtë qëllim të Trenevskit, Ismet Ramadanin nga Këshilli Euroatlantik thekson:
Shtetet e anëtare të NATO solidarizohen me principet të cilat i kanë pranuar qysh atëherë kur janë bërë anëtare të NATO-s. Dhe ajo që vlen për të gjitha, pra vlen edhe për Maqedoninë, dhe kështu që kjo paraqitje ishte tejet skandaloze, jashtë asaj që është me një minimum të një gjuhësh diplomatike.
Përkundër paraqitjeve të këtilla, Maqedonia ende shpreson se çështja e ndërsimit të Maqedonisë në NATO do të mbyllet në samitin e Lisbonës, por pasi paraprakisht të jetë mbyllur kontesti rreth emrit me Greqinë. Mbyllja e këtij problemi do t'i japë rrugën edhe çelës e negociatave për ndërsim në Bashkimin Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
mbyllje të pjesës tematike i rikthehemi sërish zhvillimeve ndërkombëtare. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates tha se zbulimi i mira dokumentave sekrete të Shteteve të Bashkuara për luftën në Afganistan mund ketë pasojë të rrezikshme për forcat amerikane dhe aleatët e tyre. Pentagoni ka thënë se ka nisur hetime për individin ose individët që kanë mundsuar rrjedhjen e dokumentave të fshehta. Kronika e përgatitur nga korrespondentja e Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher.
Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates tha se zbulimi dokumenteve sekrete për luftën në Afganistan mund të ketë pasoja të rënda dhe të rrezikshme për trupat e Shteteve të Bashkuara.
The battlefield consequences of the release of these documents are potentially severe.
Konsekuencat e publikimit të këtyre dokumenteve janë potencialisht të rënda dhe të rrezikshme për trupat tona, për aleatët tan, për partnerët afgan dhe mund të dëmtojnë shumë marrëdhëniet dhe reputacionin tonë në këtë pjesë të botës, ka thënë Gates në konferencën për gazetar në Pentagon. Zoti Gates theksoi se faqja WikiLeaks që i ka publikuar raportet në mënyrë efektive ju ka dhënë armiqve të Shteteve të Bashkuara informata për taktikën dhe teknikën e ushtrisë amerikane. Ai u shpreh se Shtetet e Bashkuara po lëvizin më të shpejt për parandalimin e zbulimit tjetër të procedurave që vlen për dokumentet sekrete në luftë. Incidenti ka komplikuar nevojën e dhënjes së informatave kritike në vijat e para të frontit që u duhen ushtarëve. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes tha se Washingtoni ka përgjegjësi morale për ta mbrojtur Sicilin që ndoshta mund të jetë në rrezik për shkak të informacioneve të zbuluara në raporte.
We have a moral responsibility to do everything possible to mitigate the consequences for our troops.
Ne kemi përgjegjësi morale të bëjmë çdo gjë të mundshme për lehtësimin e konsekuencave për trupat tona dhe partnerët tan, e veçanërisht për ata që kanë punuar me ne dhe që na kanë besuar në të kaluaren, e të cilët tash mund të jenë në shenjestër të sulmeve, ka thënë Gates. E përditshme New York Times, që është njëra nga gazetat që i ka publikuar materialet sekrete, ka raportuar se gjatë shqyrtimit të dokumenteve që i kishte marrë nga WikiLeaks, ishin paraqitur emra dhe të dhëna të tjera identifikuese për disa informatorë afgan dhe të tjerë që po bashkëpunonin me trupat amerikane dhe të NATO-s. Sikur edhe dy gazetat e tjera që kishin marrë informacione nga WikiLeaks, Guardiani Britanik dhe Der Spiegel i Gjerman, New York Times nuk i kishte publikuar emrat ose informacionet identifikuese për njerëzit që mund të dëmtoheshin nga raportet. Pentagoni ka thënë se ka filluar një hetim agresiv për personin ose personat që me informacione sekrete kanë furnizuar faqen WikiLeaks, po ashtu i është bërë thirrje agjencisë FBI që të ndihmojë me hetimet penale. Shefi i shtatmadhërisë së ushtrisë amerikane Mike Mullen, që së bashku me sekretarin Gates mori pjesë në konferencën për gazetarë në Pentagon, ka vlerësuar se zbulimi i dokumenteve ishte i pamatur.
I'm appalled by this behavior and frankly outraged that anyone in their right mind.
Jam i neveritur nga kjo sjellje dhe sinqerisht i tmerruar që dikush me mendjen e tij mund të mendojë se është e vlefshme të publikojë bile një raport të ndjeshëm e lërë më vjetra mira dokumente për luftën e cila po zhvillohet, ka thënë Mullen. Themeluesi i faqes WikiLeaks Julian Assange e ka mbrojtur publikimin e dokumenteve duke thënë se kjo do të ndihmojë në nxitjen e debatit lidhur me luftën. Ai kishte thënë se organizata e tij e merr shumë seriozisht mundësinë që afganët mund të vriten si pasojë e zbulimit të dokumenteve. Admirali Mike Mullen sugjeroi se shqetësimi i tij nuk ishte i sinqertë.
Mr. Assange can say whatever he likes about the greater good he thinks he and his source are doing.
Zoti Assange mund të thotë çka të dojë për të mirën e madhe që ai dhe burimi i tij mendojnë se po e bëjnë, por e vërteta është se ata tashmë mund të kenë duart me gjak të ndonjë ushtari të ri ose të ndonjë familje afgane, ka thënë Mullen.
Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Ministri i Jashtëm Skënder Hyseni nga New Yorku paralajmëron njohje të reja të Kosovës. Shtetet e Bashkuara kritikojnë Serbinë për rezolutën e dorëzuar në OKB, theksojnë se statusi i Kosovës është çështje e mbyllur. Rezoluta serbe është e pranueshme për Komisionin Evropian dhe shumicën e vendeve evropiane, tha Boris Tadić. Normalizimi i raporteve Kosovë-Serbi është nevojë politike, theksoi Bernard Kushner. Mbi 400 të vdekur nga moti i keq në Pakistan. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Njërësht në çdo kohë mund t'i informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Ilirjana Bajo, miru dëgjofshim.